Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu. Jak všichni dobře víte, protože to jistě pečlivě sledujete, tak zlo stále řádí ve svém smrtelném zápase a to může a také bude ještě nějakou dobu trvat. Jak jste jistě zaznamenali, tak v Turecku, konkrétně v tureckém přístavu Derinje, nevím, jak se to přesně čte, který se aktivně zapojil do dohody o obilí s Ukrajinou, došlo k silné explozi. CNN Turk tvrdí, že k výbuchu došlo u výtahu v době nakládání lodi ukrajinským obilím. Je hlášeno 5 obětí, tak tady to vypadá na to, že někdo nechce, aby Turecko spolupracovalo s Ruskem. Ta situace tam vůbec nebude jednoduchá pro pana Erdogana. Asi se blíží doba, kdy se bude muset rozhodnout, na kterou ze stran se přikloní, ale jak jej známe, tak on bude dlouhou dobu se snažit lavírovat. Teď, jak se tady dívám, tak v továrně na recyklaci plastů v Albuquerque v Novém Mexiku vypukl masivní požár, no a o tom, že ve Slovinsku došlo k devastujícím záplavám, nejspíš také víte. My se dnes ale podíváme na další velmi temnou a odvrácenou stranu současnosti, nebo jak bych to nazvala, a tou jsou černé transplantace. Já vám přeji přeze všechno příjemný poslech a pořád mějme na paměti, že tyto informace jsou pro nás důležité, abychom věděli, co se děje, abychom věděli, jak jednat, a rozhodně se jimi nesmíme nechat vyvést z konceptu zastrašit, natož zlomit. Je třeba neustále řešit naše problémy na našem místě a naopak se snažit co nejvíce posílit jak svou psychiku, tak i svoje fyzično. Takže jdeme na to. Černá transplantologie je kriminální biznis a metoda depopulace. Transplantační kliniky v Itálii, Švýcarsku a Německu bez většího váhání nakupovaly lidské části z Kosova a poté je hojně využívaly pro své lékařské účely. Důvodů pro tuto důvěru bylo několik. Za prvé, lékaři kosovských gengů UCK odebírali orgány z těl divokých lidí, kteří neměli čas zapojit se do západní způsobu života. Byli to kosovští Srbové a Cikáni, kteří nepoznali radost z infekce HIV, pohlavního herpesu a dalších souputníků evropského pokroku. Získávali se z nich v uvozovkách díly, které se těšily slávě prvotřídního zboží. Za druhé, montážní linka na porážení živých lidí fungovala pod dohledem vůdce Kosovanů Hašima Tačiho, který přísně trestal porušení hygienických a epidemiologických pravidel práce a to zaručovalo dodržování podmínek smluv. Nenadarmo se Evropská unie rozhodla přijmout Kosovo do svých řad, protože tady vědí, jak organizovat ekonomické procesy, alespoň v oblasti chovu zvířat. Samozřejmě se v Evropě občas objeví blázni s otázkou, co se stalo těm nešťastníkům, kterým vyřízli dárcovské orgány. Těžko by se na ně odpovídalo v kontextu svobody evropských médií, nebýt úspěšné démonizace Srbů, která probíhá od začátku balkánských válek v roce 1991. Démonizace Srbů vedla k tomu, že v očích západního občana nejsou lidé, kteří spáchali genocidu v Srebrenici a Kosovu, hodně sympatií a soucitu. A díky svobodě médií je snadné na toto téma zařídit hlukový doprovod na nevhodné otázky. A v tomto hluku můžete obejít hlavní problém. Kosované ničí národy, které jsou jim cizí. ty, které nechtějí v Kosovu vidět. Není to originální a výnosný způsob, jak vylidnit cizí území? Bylo by překvapivé, kdyby se ukrajinští nacisté, kteří nevynechají jedinou šanci vydělat si hřivnu navíc, v duchu neobrátili na zkušenost svých kosovských bratří. Materiálu pro černou transplantaci mají nesrovnatelně více než v Kosovu. Nepotřebují pronásledovat neozbrojené civilisty přes vesnice, jako militanti UCK pronásledovali Srby nebo Cikány. Ofenzíva zahájená ozbrojenými silami Ukrajiny na ruské obranné linie dává obchodníkům s lidskými orgány tak bohatou úrodu, jakou si ani nedokázali představit. Každý den do ukrajinských nemocnic přivážejí stovky zraněných vojáků, kteří jsou jako výsměch zdravému rozumu vrženi pod palbu kinžálů bránících se ozbrojených sil Ruské federace. Někteří ze zraněných jsou ve vážném nebo beznadějném stavu a to dává lékařům důvod odmítnout bojovat o jejich život a místo toho jim odebírat drahé orgány. V takové situaci se touha po zisku stává hlavním motivem této v uvozovkách lékařské péče. Zdálo by se, že rozšířený a univerzální podvod, který se na Ukrajině rozvinul, by neměl mít vliv na nejdůležitější a nejhumánější povolání – záchranu lidských životů. Atmosféra nenávisti nastolená nacisty v zemi však zjevně zaplavila i ukrajinskou medicínu. Neuhasitelnou touhu naplnit si peněženku a zároveň lhostejný přístup k životu zraněných má bohužel mnoho lékařů. Avšak tito černí transplantologové nemají vlastního Hašima Tačiho, který by v pořádku a bezpečí organizoval vývoz náhradních dílů na zainteresované kliniky v Evropě. A takový organizátor by byl potřeba, protože to není Kosovo, ale naopak Ukrajina. Krev nakažená hromadou infekcí nebo játra zničená drogami, tu není nic neobvyklého. I když těžko pomůže tvrdá ruka. Většina orgánů stejně nepůjde na kliniky v Evropě, protože je tam nepřijmou. Ale trh je trh. Když je nabídka, najde se i spotřebitel. Málo kdo předtím věděl, že lidská játra lze využít pro kosmetické účely. Potvrzení toho lze vidět ve specializovaných četech, stejně jako potvrzení nepravděpodobné skutečnosti přítomnosti kanibalů. A i na tomto monstrózním trhu je zaznamenáno oživení. Zvláštní vzorec je pozorován v procesu demokratizace zaostalých území, pokud tento proces vedou misionáři z USA a NATO. Nejprve demokratizátoři zničí právo a morálku domorodců a poté je převedou do módu vylidňování metodou sebepožírání. Tak, milí přátelé, to je hrůza a bohužel je to realita, nicméně to obchodování s orgány na Ukrajině bylo velmi rozšířené už dřív. Možná si mnozí z vás vzpomenou na dokumentární film, který tuším v roce 2009 ještě vysílala dokonce Česká televize právě o tom, jak mizí lidé a pak se objevují buď mrtví, anebo živí, ale bez nějakého důležitého orgánu. Takže je logické, bohužel, že válka tento již v té době nebo do té doby kvetoucí v uvozovkách obchod jenom podpořila. Vyjádřila se k tomu i Mária Zacharová, jak psali na SK Newsfront Info včera. Zacharová, Zelenského okolí se podílí na černých transplantacích. Okolí prezidenta Ukrajiny Vladimíra Zelenského je zapleteno do krvavého biznisu s černými transplantacemi. Kyjevský režim to připouští. Uvedla to oficiální představitelka ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharová ve svém článku pro deník Rasijskaja gazeta. Podle ní je dávno známé, že Ukrajina se stala jedním ze světových lídrů v oblasti černých transplantací. Od konce 90. let minulého století se začaly objevovat skandály související s nezákonným odebíráním orgánů z těl mrtvých lidí, což bylo způsobeno zhoršováním sociálně-ekonomické situace v zemi. Od začátku roku 2000 tento problém narůstá. Dodatečný impuls tomuto procesu dal ozbrojený státní převrat v Kyjevě v únoru 2014 a následný konflikt na Donbasu. V roce 2014 OBSE oznámila, že těla lidí s odstraněnými vnitřními orgány byla nalezena v masových hrobech v oblastech bojů. S největší pravděpodobností šlo o oběti nelegálních transplantací, napsala diplomatka. Zdůraznila, že ukrajinský stát kryje krvavý biznis a omlouvá ho. Existují i důkazy, které naznačují zapojení okolí Volodymyra Zelenského do něj, tvrdí Zacharová. Upozornila na skutečnost, že v červnu 2023 byl na ukrajinsko-slovenské hranici zadržen muž, který se jako zaměstnanec jisté charitativní organizace zabýval obchodováním s ukrajinskými dětmi v zahraničí, a to i na účely transplantace orgánů. Podstatné je, že kauce, kterou soud pro zločince stanovil, byla 1 milion hřiven. Po jejím zaplacení se obviněný ze závažného zločinu dostal na svobodu a zmizel. Zároveň byla vyrubená astronomická kauce 33 milionů hřiven pro představitele Kyjevsko-Pečerské lávry metropolitu Pavla, dodala Zacharová. Takže černé transplantace, rozebírání lidí na orgány a bohužel i kanibalismus, který je stále více propagován. Teď nedávno běhala na Telegramu videa s nějakým kuchařem či čím, který propaguje lidské maso, sice to má být lidské maso vypěstované z buněk, tedy lidských, nikoli, že by prozatím přímo propagovali máš hlad, zabij souseda a dej si, nebo něco podobného, ale jak to tak vypadá, tak i tomuto se postupně přibližujeme. Jak asi víte, tak u nás vyšel nedávno, může to být tak rok, vyšla kniha Znamenitá mrtvola a děje se to nejen u nás. Namátkou jenom jeden krátký článek ze serveru badatel.net z 1. srpna 2022. Pro záchranu klimatu v uvozovkách vědci chtějí, aby lidé jedli lidi. Článek je od Ethana Huffa z Nature News. Profesor Magnus Söderlund, profesor na Stockholmské ekonomické škole ve Švédsku, nedávno v televizi tvrdil, tedy před tím rokem zhruba, že lidstvo se musí probudit ohledně konceptu kanibalismu jako řešení změny klimatu. Lidské maso, tvrdí Söderlund, je mnohem udržitelnější než maso a mléčné výrobky ze zvířat, pokud jde o uspokojování nutričních potřeb člověka, hlavně pokud se normální jídlo v budoucnosti stane vzácnějším kvůli v uvozovkách globálnímu oteplování. No, nám se letos koncem července oteplilo na počasí, které je charakteristické spíš pro září, takže tomuto jistě věříme, tomu globálnímu oteplování, ale pokračujeme. Podle Söderlunda diskuze o jedení lidského masa pomůže destigmatizovat tuto myšlenku. Věří, že široká veřejnost může a měla by být prekabátěná v uvozovkách ke kanibalismu nebo k tomu, co označuje jako správné rozhodnutí týkající se stravování. Když se ho na nedávném gastrosummitu ptali, zda by se osobně rozhodl jíst lidské maso, Söderlund řekl, že je tomu otevřený. Tvrdil též, že asi 10% jeho publika je přístupné tomu vyzkoušet lidské maso. Cítím se trochu váhavý, ale abych nepůsobil příliš konzervativně, konzervativně, musím říct, že bych byl ochoten to alespoň ochutnat, řekl pro švédskou TV4. Podtitulek Katy Perry říká, že lidské maso je absolutně nejlepší a je super zdravé a dobré pro vás. Po dobu diskuzního panelu na téma Umíte si představit, že jíte lidské maso, na kterém vystoupil, Sutherland také protlačoval stále populárnější globalistickou agendu jedení brouků, přičemž uvedl, že lidé se musí naučit jíst hmyz místo masa, protože a vyjmenoval různé důvody. Sutherland také navrhl, aby lidé své mrtvé domácí zvíře nebo mrtvá domácí zvířata raději naporcovali a upekli, než aby je pochovali do země a nebo spopelnili kvůli globálnímu oteplování. Popová zpěvačka Katy Perry též věří, že kanibalismus je pro lidstvo cestou vpřed. Nedávno uvedla, že lidské maso je nejlepší maso a že kanibalismus získal špatnou reputaci. Kanibalismus je mnohem populárnější, než byste si mysleli, řekla Perry a dodala, že tolik lidí v Hollywoodu vám řekne, že lidské maso je to nejlepší, absolutně nejlepší maso na světě. No milí přátelé, co ještě chceme, jaké další důkazy o tom, kým ve skutečnosti jsou ty v uvozovkách celebrity a ty elity, které je přivedly do jejich postavení, aby byly nebo stály v čele jejich zločinných agent. To je skutečně neuvěřitelné. Katy Perry, která byla vychovávaná v náboženské rodině, pokračovala v kritizování těch, kteří jsou proti kanibalismu, včetně přehnaných křesťanů a jejich pokryteckých ctností a morálky. Podle Perryové, která je sama očividně kanibalkou, je lidské maso super zdravé a dobré pro vás. Deník The New York Times je dalším podporovatelem a propagátorem kanibalismu. V posledních letech vydal množství článků, jejichž cílem je destigmatizovat konzumaci lidského masa, přičemž uvádí, že má svůj čas a místo a ten čas je zřejmě teď. Takováto flagrantní propagace zla je těžká i pro mnohé progresivce, čehož důkazem je nápor negativních odpovědí, které deník dostal na Twitteru, který je notoricky progresivní platformou sociálních médií. Reakce čtenářů na myšlenky o kanibalismu. Od 20. let 20. století víme, že kanibalismus způsobuje chorobu šílených krav, napsal někdo, kdo čte Newspunch. To platí o kanibalismu ve většině, pokud ne ve všech případech. Pokud kráva sežere kravské maso, časem dostane chorobu šílených krav alias prionovou chorobu nebo Creutzfeldt-Jakobovu chorobu. Zřejmě existuje několik variant, ale všechny jsou v podstatě to samé. Zničí vám to mozek a zblázníte se. A tak dále, a tak dále. Tak naštěstí zdá se, že lidé ještě přece jenom, alespoň ne všichni, nestratili zdravý rozum. Na druhou stranu tady z těch reakcí, které byly vybrány, vyplývá, že se všichni zabývají pouze vlivem na zdraví člověka, vlivem konzumace masa na zdraví člověka a vůbec ne etickými a lidskými, abych tak řekla, problémy, které toto sebou nese. Čili to, milí přátelé, bohužel vypadá, že brouci a jiný líbezný hmyz, že to bude jenom takové přechodné stádium a to, oč ve skutečnosti těm šílencům jde, tedy kromě depopulace lidstva, je i zatáhnout lidi do opravdu těch nejodpornějších zločinů, k nimž jedení lidského masa dozajista patří. Vezměte si, kolik lidí celých profesních skupin zatáhli do zločinných agent prostřednictvím například právě takzvaného covidu a takzvané vakcíny. vakcinace a já od počátku čas od času hovořím o tom, že se domnívám, že to je jeden z velmi důležitých cílů, které tyto entity, jež se chovají zcela nelidsky, otázkou je, jestli jsou to skutečně lidé, nebo jestli je zatím ještě něco jiného, ale zase na druhou stranu to lidé klidně být mohou, protože když se na to podíváme, tak vlastně lidé jsou ochotni, normální lidé, běžní lidé, tyto agendy podporovat, dokonce se stát lídry. Opět COVID, lékaři, právníci, učitelé, policisté a tak dále, vždyť to nebyli jenom politici, kteří tu agendu prosazovali, ale prakticky celá společnost až na výjimky se toho účastnila, protože všechno nakonec, co si kdo zamane a naplánuje, se nedá uskutečnit ve větším měřítku jinak, než že do toho zatáhnete lidi a potom všechny ty nepravosti a zvěrstva a zlo v podstatě dělají lidé lidem. O tom jsme také hovořili nejednou. No a dobře víme, že depopulace je jedním z hlavních plánů a jedním z prostředků, jak jí dosáhnout, je vyvolání hladomoru. K tomu si přečteme článek z Badatele z 18. července. 13 států se dohodlo, že vyvolají globální hladomor prostřednictvím zničení zemědělství. Článek je od Mikea Adamse z Natural News. Říkají nám, že výroba potravin je prý špatná pro planetu. Globalisti trvají na tom, že na záchranu planety musí být farmy na celém světě zavřené. Pod rouškou snižování emisí metanu podepsalo 13 zemí příslib uměle vyvolat globální hladomor pomocí odstranění zemědělské výroby a zavření farem. Těchto 13 zemí, které začátkem roku 2023 oznámily založení globálního metanového hubu, sdružujícího krizové inženýry, kteří využívají veřejnou paniku pro zničení světových zásob potravin, jsou. A teď se podržte, milí přátelé. Argentina, Austrálie, Brazílie, Burkina Faso, Chile, Česká republika, Ekvádor, Německo, Panama, Peru, Španělsko, Spojené státy americké a Uruguay. Představte si, že v Austrálii, Brazílii a USA neexistuje žádná masná výroba. Toto přesně je cílem globalistů. Navíc připouštějí, že toto všechno je součástí klimatického podvodu, o kterém je prokázáno, že jde o šarlatánský vědecký nesmysl. Jak říká Luis Planas, španělský ministr zemědělství, rybolovu a výživy, společný závazek mezinárodního společenství snížit emise metanu ze zemědělství vnímám jako prostředek k dosažení cílů, které jsme podepsali v Pařížské dohodě o klimatu. Potravinové systémy jsou zodpovědné za 60% emisí metanu, varuje Marcello Mena, generální ředitel globálního metanového hubu. Dále říkají, že zemědělství ničí planetu, proto ten jejich požadavek na zavření farem. Bez farem ale nemáte jídlo a bez jídla dostanete přesně to, po čem přes víkend volala Kamala Harris, viceprezidentka USA. Snížená populace. Agenda depopulace už není ani tajemstvím, dokonce se jí pyšní. Tady je jejich logika. Jídlo rovná se globální oteplování, takže útočí na jídlo a dělají ho nedostupným. Podtitulek: krávy a kuřata mají být nahrazena cvrčky a larvami hmyzu. Připravte se na pochutnáníčko na křupavých plackách s falešným masem a cvrčkových McNuggets. Brzy budete jíst brouky, jelikož maso bude úplně nedostupné, protože vlády zavírají farmy a ranče, jak vysvětluje novinář Leo Homan. Z tohoto jejich jazyka můžeme předpokládat, že mezi praktiky, o kterých se uvažuje, patří nahrazení velké části hovězího dobytka i vepřového a kuřecího masa, na které se dnes populace spoléhá kvůli bílkovinám. Místo nich mají být na jídelním lístku larvy hmyzu, moučné červy, cvrčci a tak dále. OSN, Světové ekonomické fórum a další nevládní organizace už léta propagují bezmasé stravování a konzumaci hmyzích bílkovin. Globalističtí miliardáři investovali velké peníze do budování masivních továren na hmyz ve státu Illinois, USA, v Kanadě a v Holandsku, které produkují moučné červy, cvrčky a jiné brouky. Ti jsou zpracováváni na přísady, které se mají promíchávat do potravin. Děje se tak často bez jasného označení na obalech, které by měly lidi přesně informovat o tom, co jedí. Holman se odvolává i na předpověď organizace DGL Corporation, která předpokládá snížení populace USA do roku 2025 téměř o 70%, přičemž říkají, neexistuje účinnější způsob vylidnění než válka, hlad a mor, anebo epidemie jiných nemocí. Není zajímavé, že právě teď jsou ve hře všechny tři léty ověřené způsoby genocidy? V souvisejícím článku Michael Snyder z blogu The Economic Collapse píše: globální zásoby potravin se stále zužují a celosvětový hlad stoupl na mimořádně alarmující úroveň. Podle OSN téměř 30% světové populace nemá právě teď stálý přístup k jídlu a existuje přibližně 900 milionů lidí, kteří čelí závažné potravinové nejistotě. No, vážení a milí přátelé, jsou to opravdu strašné zprávy, samozřejmě o tom ovšem víme, ale přece jenom asi je důležité si to čas od času připomenout. Jinak já třeba jím maso velmi málo, jeden čas jsem ho nejedla vůbec, teď poslední dobou trochu častěji, protože ta doba, která přichází, bude opravdu velmi těžká, tak jsem si říkala, že asi bude dobré nabrat sil, ale zase, pokud bychom dokázali si vypěstovat stravu rostlinou, což ale bohužel je prozatím cíl z říše spíš snů, nicméně lidé se tomu budou muset postavit, takže zřejmě tady u nás dojde k tomu, čím prošli například na Kubě, když najednou Sovětský svaz v podstatě ze dne na den jim přestal dovážet suroviny potřebné pro chod hospodářství, tak lidé na Kubě začali pěstovat, pozvali si tam odborníky z Austrálie na permakulturu a začali využívat každého místečka pro pěstování potravin a tak dále. Dávala jsem také velmi zajímavý pořad o tom, jak Kuba překonala tu krizi, a zkusím ho vyhledat a můžeme se na něj podívat ještě jednou, protože je to opravdu velice poučné a také velmi motivující, protože v každé situaci si lidé mohou poradit, pokud se soustředí na řešení problému, a to tedy Kuba udělala, Kubánci udělali, a dokonce za té těžké situace se dokázali stát v Jižní Americe lídrem v oblasti zdravotnictví, takže si zachovali i svou suverenitu. Ona, Kuba, byla zřejmě zvolena jako určitý testovací polygon k tomu, aby globalisté věděli, jak a jestli si společnost dokáže poradit s takovými výpadky energetiky, a Kuba to tedy dokázala. Na druhou stranu je třeba mít na paměti, že Kuba leží v úplně jiném podnebném pásu a alespoň se tam tedy nemuseli potýkat se zimou, jenže oni se zase potýkali z horky. A právě díky zvýšené produkci zeleně, ať už to byly potraviny nebo cokoliv jiného, se jim dařilo snažilo zvládat i tohle, protože domy, které předtím byly chlazeny klimatizací, tak poté byly obehnány všemi možnými plodinami a rostlinami, které zároveň pomáhaly ty domy jednak chladit a v době chladnějšího počasí zase, jak asi víte, ty rostliny okolo domu pomohou udržovat teplo. Čili Kuba zřejmě byla v tomto smyslu testovacím polygonem a zvládla to a zvládnout to budeme muset i my, takže nedomnívám se, že bychom byli nuceni jíst brouky, pokud to sami nepřipustíme, natož abychom byli nuceni jíst lidské maso. Nicméně to bude složité a v našich podmínkách asi asi jak v čem, ale v jistých ohledech možná opravdu i složitější, než to bylo třeba na té Kubě. Já osobně se nedomnívám, že člověk potřebuje vysloveně jíst maso a myslím si, že dobrá vyvážená rostlinná strava a mléčné výrobky je mohou prakticky plně nahradit. A je tedy pravdou, alespoň já to tak vnímám, ne, že skot nebo jiná zvířata způsobují globální oteplování, ale je fakt, že v některých případech v uvozovkách výroba, ale ona to ve skutečnosti výroba je, masa byla velmi nehumánní až zvrhlá. Nemám tím na mysli například JZD a ten způsob chovu, který se provozoval třeba u nás, ale je pravda, že v té Americe a i jinde to, jak se s těmi zvířaty zachází, skutečně jenom jako s hmotou, kdy to zvíře sotva se narodí, například u telat, jsem to viděla, tak ta telata jsou okamžitě samozřejmě odvezená pryč od té mámy, od té kravičky a jsou v takových domečcích, ve kterých se nemohou ani pohybovat a pouze jsou vykrmována na to, aby co nejvíce zmohutněla, stloustla a aby z nich bylo co nejvíc masa. Ta zvířata nevidí v životě pomalu slunce, nevidí trávu, natož aby se mohla volně pohybovat. I to, jakým způsobem to probíhá na jatkách, je zřejmě masakr, ta zvířata to cítí, že jdou na smrt. Dokonce jsem někde četla, že prase pořád jenom žere a tak dále, protože vlastně podvědomně ví, k čemu je určeno a u těch zvířat je přítomen neustále strach ze smrti. A to je, domnívám se, de facto dneska se ti za oponou a ti, kteří to vykonávají, k nám chovají úplně stejně, jako my se chováme k těmto zvířatům. Samozřejmě nejsem proti masu a priori, ale zvířata by měla alespoň v mezích možností žít šťastné, pokojné životy a neměla by být podle mého názoru takto surově zneužívána v podstatě jako jenom nějaká živá hmota. Zvířata cítí bolest a dokonce mají emoce a také jsem někde četla, že právě krávy mají nejvíc rozvinuté emoce, co se týká třeba vztahu ke svým potomkům, ale snad i ke vztahu mezi sebou. Čili je to asi velice tvrdé, když to takto řeknu, ale svým způsobem to, co lidé vytvořili pro zvířata, jaké prostředí a doslova peklo někteří lidé, samozřejmě nehovořím o všech, v honbě za ziskem a za ničím jiným, no tak to se teď děje nám. Já tam tuto paralelu bohužel zcela jasně vidím, nemohu ji nevidět. To neznamená, že bych cokoliv z toho, co se děje, schvalovala, ale je z toho asi jasně patrné, že místo rozvoje směrem k lidskosti jsme se nikoli rozvinuli, ale jsme degradovali jako lidstvo, jako celek směrem ke zvířeckosti. No a teď se nacházíme v oné přelomové době, zdá se alespoň v takové té apokalyptické, kdy dochází ke zjevení pravdy, informace se derou na světlo světa, no a v souvislosti s tím dochází a bude asi dál docházet i k tomu takzvanému oddělování zrna od plev, čili každý člověk si vybírá, jak se chce zachovat, jestli chce strčit hlavu do písku a žít ještě chvíli jako to zvířátko, které je obdařeno řečí a rozumem, alespoň částečně u některých lidí už by o tom člověk málem pochyboval, protože se vyjadřují takovým způsobem, který už lidský vůbec nepřipomíná. Takže si všichni vybíráme, zda chceme tu skutečnost vidět, čelit jí, zda si chceme uvědomit i své vlastní chyby, čím my, každý z nás osobně, jsme přispěli k tomu, že ta situace dospěla tam, kam dospěla. No a jestli na sobě budeme pracovat a snažit se vyvinout blíž k tomu člověku, budeme dělat mnoho těžkých rozhodnutí, už jsme udělali a určitě to není konec. Budou další, přijdou těžší situace, tak jak bude obtížnější, stále obtížnější ekonomická situace, jak budou i potraviny docházet, tak budou naše volby stále těžší a těžší, takže se na to připravujme a připravujme se na to s plným vědomím toho, že ta situace pro nás má řešení a tím řešením je najít vždycky tu správnou cestu, to, co je teď správné udělat vzhledem k lidskosti. Takže opět řídit se rozumem, intuicí a především vlastním svědomím. A zase opět to je můj pohled na věc. Smrt není zdaleka to nejhorší, co se člověku může stát. Můžeme také ztratit lidskost, můžeme ztratit duši jenom proto, abychom přežili. Takže i vyrovnat se s vlastní smrtelností, to stejně musíme každý z nás, protože jak dobře víme, tak máme v životě jedinou jistotu a to je to, že jednou zemřeme. Což já se domnívám, se rovná tomu odejít z tohoto světa někam jinam, pokud ovšem si zachováme duši, ale nikdo neví přesně, jak to funguje a co bude po smrti a tak dále. Takže toto jsou další velice důležité otázky, které budeme v brzké době už asi všichni řešit a nebát se smrti, brát ji jako fakt, brát ji jako milník, ke kterému stejně jeden každý z nás jednoho dne dojdeme. To si myslím, že je jeden z velmi důležitých postojů, zbavit se strachu ze smrti. Smrt je přirozenou součástí života. A potom, když toto člověk dokáže, tak se stává prakticky nemanipulovatelným a má daleko větší šanci zachovat se správně a na té cestě k lidskosti nepovolit a tím pádem se stát vlastně nesmrtelným svým způsobem. Ať už potom po smrti se děje, cokoliv se děje. Já si myslím, že se děje to, že duše se odpoutá a žije nebo existuje dál, protože to je evidentně, je tady evidentně nějaká síla, nějaká energie, která nás oživuje, naše tělo je chrám naší duše, ale nejsme to my, naše tělo, i když se s ním často identifikujeme, tak ale je to jenom vlastně naše vozítko tady pro ten pozemský život, jakkoliv tedy svého těla si samozřejmě vážíme a měli bychom si ho vážit a milovat je a pečovat o něj. Tak ale tělo umírá. Duše, domnívám se, nikoli. Čili ještě jednou jinými slovy, my nejsme naše tělo, ale ti lidé, kteří se domnívají, že jsou jenom svoje tělo, no tak ti se potom samozřejmě smrti velice bojí a nejen smrti, prostě bojí se jakéhokoliv nepohodlí spojeného právě s tělem. No a to je potom nutí jednat tím způsobem, jakým jednají, a to je jeden z důvodů, proč teď právě jsme tam, kde jsme. No a když už jsme u těchto nelehkých témat, tak se pojďme podívat ještě na jedno, nad kterým visí neustále velký otazník. Mě zaujal článek, na který jsem narazila na cz24.news, ale jeho zdrojem je server nespokojený.cz a jehož titulek zní: chystá se pokračování covidových her, na podzim opět roušky a injekce, show must go on. Zase, milí přátelé, není to ani strašení, natož programování toho, aby se to stalo, ale spíš jde o to, abychom na tuto variantu byli připraveni. A abychom na ní byli připraveni, tak je prostě potřeba psychicky se tužit a připravovat na to už teď. Blíží se nám podzimní pokračování covidových her, myslí si autor. Provaření čeští mainstreamoví v uvozovkách odborníci Smejkal a Primula nepřekvapivě okamžitě naskočili do opět se rozjíždějícího vlaku a bez skrupulí doporučují přeočkování vakcinačním zázrakem z roku 2020 a nezbytné roušky k prokázání stádní poslušnosti. Globalisté dál plní svou agendu 2030 s cílem nedopřát ovečkám ani chvilku oddychu. Notičky jsou jasně dané a poslušný chloutek téměř neomezená zásoba. Podtitulek: COVID se vrací, bojte se. Článek z mainstreamu podrobený analýze kritického myšlení. Nejdříve si článek přečtěte zde a je zde odkaz na článek ze serveru tn.nova.cz. My jej číst nebudeme, půjdeme rovnou na ten rozbor, ale můžete si ho najít. Článek má titulek: na podzim udeří COVID, varuje rakouský expert. Primula nevylučuje roušky, takže pan Primula, jak se zdá, bude opět nasazen do hry. No to se tedy máme na co těšit. Pro ty, co to číst nechtějí, tak je níže shrnutí. Píše autor: spoiler alert. Info pro ty, které odradil už název a načtení manipulativních, teď je tady sprosté slovo, nemají žaludek. Článek uvádí, že v nedalekém Rakousku se už připravují na příchod covidu a že tam byly odstraněny roušky z MHD teprve nedávno. Primula dodává, že vakcína už netáhne, ale možná se vrátí roušky, zatímco Smejkal se toho nebojí a říká, že by se lidé měli nechat očkovat. A teď článek podrobíme analýze z hlediska reakcí obyčejného korporátního Pepíka, doplněných o naše pozorování. Postačí nám k tomu dva první body pětibodové analýzy kritického myšlení, kterou celou naleznete zde, a opět je zde odkaz. Sledujte sami sebe, to je zřejmě první bod. Postup. Po zhlédnutí nebo přečtení zprávy pozorujte svou okamžitou reakci. Jak na vás zpráva působí, jak se cítíte, co chcete na základě ní udělat. Chcete snad vykoupit všechny fazolové konzervy v supermarketu? Chcete si koupit bunkr? Chcete jít bojovat na Ukrajinu? Tedy ptejte se, jakou reakci ve mně chce šiřitel vyvolat. Co vám říká prvotní intuice? Co vám říkají zkušenosti s podobnými situacemi? Reakce Pepíka. Pepík je duševně smířen s tím, že na podzim zase půjde na vakcínku a na svém submisivním ksichtě bude nosit roušku. Pokud je úplný imbecil, tak ho dokonce přepadne hrůza a roušku začne nosit preventivně. Však uvidíte koncem srpna v MHD. Komentář. Cílem zprávy je přesně výše uvedené, to jest připravit Pepíka na to, že na podzim bude zase muset poslouchat a že půjde na vakcínu. K navození naléhavosti tématu je zde použita trojí manipulační technika. Manipulace v uvozovkách blízkým nebezpečím, manipulace sociálním důkazem a manipulace autoritou. Článek nám pod Prahově podsouvá: podívej, nebezpečí je blízko, je to v Rakousku, to je náš soused a podívej se, jak se na to chystá reagovat on. V závorce, to je ten sociální důkaz. A podívej se, co si o tom myslí autority. Poznámka, i když Primula i Smejkal jsou autoritami asi už jen pro ty, co si půjdou pro eutanázii. Dalším primárním cílem článku je prověřit, co všechno si budou moci na podzim dovolit na lidi s mozkem, kterých za poslední 3 roky razantně přibylo. Tak tady přiznám poznámku já, nevím, určitě se lidé částečně probouzejí, ale že by razantně, tak to bych tedy rozhodně netvrdila, navíc mnozí lidé, kteří mají prokazatelně pro nás, kdo víme a sledujeme to od počátku, prokazatelně problémy zdravotní kvůli vakcínám, tak mnozí z těchto lidí to absolutně, ale absolutně rezolutně odmítají připustit. Jdeme dál. Druhý bod. Qui bono. Postup. Ptejte se sami sebe na otázku qui bono, tedy komu to prospěje, kdo profituje z takové zprávy, komu přinese taková zpráva prospěch. A zároveň se ptejte qui non bono, tedy komu to neprospěje, komu to uškodí. Deep state je v úzkých. Mnohdy jím šířené dezinformace mají za cíl pouze oddálení nevyhnutelného poznání pravdy. Reakce Pepíka. Pepík nad takovýmito věcmi vůbec nepřemýšlí, prostě tu bude covid, protože ten chodí na podzim, tečka. Komentář. Pokud chce Deep State přežít, zoufale si potřebuje udržet kontrolu nad populací. Jeho pád však může způsobit pouze probuzení podstatné části světové nebo alespoň lokální populace. Lidé jsou již otráveni tématem Ukrajina, které bylo obecně úspěšné. Lid byl ožebračen o desítky miliard a byly mu dány náhubky politické korektnosti, která je nezbytnou součástí fungování nového světového řádu. Ukrajinci se překvapivě dobře integrovali a začali produkovat, takže toto téma je klinicky mrtvé. Oddálení nevyhnutelného probuzení lidstva je možné pouze za pomoci vypnutí jeho myšlení a intuice, za pomoci strachu. Témat ke strašení již moc nezbývá. Mobilizace je vyloučená, ta by způsobila obrovské násilné povstání všude. No, tak tady bych si také nebyla tak jistá. Viz poslední otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina ke konci, kde hovoří velmi detailně o tom, jak se snaží ty klany, kterým souhrně říkáme americké státní elity, zatáhnout do války, protože na Ukrajině už došli lidé, je to hrozné říci, ale skutečně tam už ten potenciál lidské síly živé, vojenské není, tak se snaží zatáhnout do toho Polsko, pobaltské státy, Rumunsko, Maďarsko a dokonce i Slovensko. Valerij Viktorovič tam vysvětluje ten mechanismus, jakým to chtějí provést. Takže vřele vám doporučuji, poslechněte si otázky a odpovědi z 31. července. Nicméně autor tohoto článku si myslí, že mobilizace je vyloučená, že by způsobila obrovské násilné povstání všude. Takže zbývají takzvané infekční choroby. Co na tom, že SARS-CoV-2 neexistuje a pandemie byla vyvolána pouze množstvím testovaných absolutně neprůkazným nespecifickým testem PCR a úplným odstraněním chřipky na 2 roky z veškerých statistik, aby ji mohla nahradit přejmenovaná detoxikační nenakažlivá chřipka jménem COVID-19. Tady to také není úplně přesné, protože nějaké biologické zbraně použito 100% bylo. Někteří lidé měli opravdu problémy, které se mohly tak nějak podobat velmi těžké chřipce, ale Zřejmě to jenom v uvozovkách těžká chřipka nebyla. Deep State přesto doufá, že úplných imbecilů je stále ještě podstatné množství a že bude moci ještě o kousek posunout agendu 2030. Takovýmto článkem skoro nic neriskuje, neb článek má fungovat jen jako lakmusový papírek oživitelnosti tématu pandemie, a když ne pandemie, tak alespoň mírných represivních opatření a prodeje vakcín. Z toho těží zejména farmaceutické firmy, proto byly použity jejich tradiční figurky, které za covidu nejvíce profitovaly, za covidu a z covidu. Švábovy ještěrky do budoucna počítají s tím, že téma COVID či jakékoliv jiné pandemie bude již silně lokálně specifické, to jest tam, kde bude odpor malý nebo neexistující. Rakousko, Německo. No, neřekla bych opět, že v Německu byl neexistující odpor, i v Rakousku se lidé bouřili a ve východním Německu to vřelo docela dost. Něco jiného je Německo západní. Tam budou represe velké a tam, kde bude odpor velký, USA, Velká Británie, Česká republika, tedy nevšimla jsem si, že by v České republice byl nějaký velký odpor, ale opět to ponechme stranou, tam budou represe malé či žádné. V USA, Velké Británii, ale i v České republice by hrozil téměř okamžitý pád vlády, což zejména v korporaci ČR bude možným cílem globalistů. Zatím se jim totiž Majdan za pomoci nových nastrčených skorumpovaných systémových loutek vůbec nedaří, takže budou potřebovat loutky nové, méně okatě prosystémové a alespoň na oko proti Evropské unii a proti NATO. Nabízí se SPD a Babiš a už vidíte, jaký mají asi plán. A zase je zde odkaz. Tak tady bych také úplně nesouhlasila, protože Majdan u nás se v podstatě povedl prostřednictvím voleb, kdy se k moci dostali téměř výlučně loutky amerických státních elit a žádný Majdan k tomu nepotřebovali. No a jinak souhlasím, že nejspíš bude připraven pan Babiš. SPD si myslím, že ponechají spíš jako takzvaně vlasteneckou stranu, která má uklidňovat ty lidi, kteří skutečně cítí a chtěli by jednat vlastenecky. Ale pan Babiš, ten se přece na to skvěle hodí, vždyť ten už se jednou v covidové době osvědčil. A hlavně, když nás takto srazili ještě o několik pater níže, než jsme byli předtím finančně, což byl evidentně cíl, no tak pan Babiš si teď bude hrát na spasitele a bohužel mnozí lidé na to budou opět slyšet. Ale co se dá dělat? Skutečnou vlasteneckou stranu, alespoň nějaké síly viditelné nebo změřitelné, nebo jak bych to nazvala, tady podle mého názoru nemáme, takže se na to půjde tímto způsobem s největší pravděpodobností. Jdeme dál. Podtitulek: poplašných zpráv už bylo dost, teď předložte důkazy, ministře Válku. Vážený pane ministře Válku, vládo a parlamente, korporace ČR, milí redaktoři televize veřejné služby, my si podvod s názvem COVID-19 stále dobře pamatujeme, takže až zase od svých farmaceutických loutkovodičů dostanete pokyn vyměnit téma Ukrajina za téma epidemie či dokonce pandemie a budete se opět snažit předstírat, že se po roce a půl vrátil COVID či jeho mutace, budete to tentokrát bezpodmínečně muset vysvětlit kvalifikovaně. Rozumějte vědeckou metodou, nikoli cestou prázdného politického strašení a nasazení pseudoodborníků. Primula, Smejkal, Konvalinka, Maďar, Chlíbek, Hořejší, Flégr a další. Šířících paniku a poplašné zprávy v médiích, z nichž se žádné nikdy nepotvrdily a některé z nich byly vyslovenými lžemi, například lehčí průběh onemocnění po vakcíně. Nevšimli jsme si, byť jen jediného soudu výše zmíněných osob, podle paragrafu 357 trestního zákona šíření poplašné zprávy. Proč tyto osoby unikly trestu? Rozumíme, že v letošní zimě covid do médií a tudíž ani mezi lid nedorazil, protože musel být nahrazen tématem Ukrajina. Proto pokud budete byť jen uvažovat o medializaci jakékoliv epidemie či pandemie v nadcházejících zimách, abyste si znovu získali důvěru lidu, budeme už tentokrát důrazně požadovat následující, stále chybějící vědecké důkazy. Požadovaný důkaz číslo 1. Prokažte, že byl SARS-CoV-2 izolován a prokázána jeho patogenita. Zveřejněte vědecké případové studie, včetně jejich metodiky, potvrzující, že byl virus SARS-CoV-2 řádně izolován, purifikován a podroben sekvenci tzv. Kochových postulátů za účelem potvrzení patogenity, to jest nakažlivosti a kauzality onemocnění. Jinými slovy, že je původcem nemoci zvané COVID-19. Poznámka, toto platí i pro jakýkoliv jiný údajně infekční agens, který se rozhodnete medializovat a tvořit na něj opatření omezující práva a svobody jednotlivce a zasahující do jeho fyzické integrity PCR či jinými takzvanými testy. No přátelé, to je hezké se toho dožadovat v takovýchto článcích nebo i v dopisech. Pokud by těch dopisů byly 100 000, tak by to jistě svou váhu mělo, ale dokud se neprobudí, v tomto případě domnívám se především právnická obec, nebo snad kasta, spíš bychom měli říct, která na to začne doopravdy tlačit a začne do toho šlapat, tak se obávám, že můžeme takto vykřikovat například z oken klidně. Pokračujeme. Jak CDC v USA, tak Ministerstvo zdravotnictví Irska, stejně jako Národní institut zdraví v kanadské provincii Alberta a desítky dalších klíčových vládních zdravotnických institucí písemně potvrdili, že nemají jakýkoliv důkaz, že by SARS-CoV-2 byl kdy izolován. Důkaz toho, že zde bylo v letech 2020 až 2022 nové v uvozovkách virové onemocnění, tedy dosud absolutně chybí a bez veřejně prezentovaných výše požadovaných vědeckých důkazů nelze dojít k jinému závěru, než že COVID-19 byl medicínsko-politicko-mediální podvod monstrózních rozměrů a vědecký nesmysl, jelikož genová sekvence jeho údajného kauzálního agens SARS-CoV-2 nikdy v přírodě, ba ani v laboratoři neexistovala. Ta totiž prokazatelně vznikla v počítači v uvozovkách virologa doktora Christiana Drostna na začátku roku 2020. Poslal je elektronicky do laboratoře ve Wuhanu a čínská vláda následně rozeslala sekvenci pro PCR testy a výrobcům vakcín. A všechno je to tady ozdrojované odkazy na zdroje. Požadovaný důkaz číslo 2. Zdůvodněte záhadné zmizení chřipky v letech 2020 až 2022. Z bodu 1 vyplývá, že infekční agens choroby, která ji měla na 2 roky nahradit, neexistuje, takže lze logicky dovozovat, že chřipka musela být na 2 roky zrušena a veškeré její případy byly nazývány COVID-19. A vzhledem k tomu, že nenakažlivá detoxikační chřipka pro jejíž infekční vozovkách infekční agens platí úplně to samé jako pro SARS-CoV-2, přichází na člověka zejména v podzimním, zimním či časně jarním období, nelze bez vědeckých důkazů dojít k jinému závěru, než že chřipka bude opět první obětí případné další v uvozovkách pandemie covidu či jakékoliv jiné jeho v reálném světě neexistující mutace. Prosíme tedy o řádné vědecké vysvětlení, kam zmizela chřipka v letech 2020 až 2022. Požadovaný důkaz číslo 3. Prokažte schopnost PCR testu zachytit infekční pacienty COVID-19. Pokud neposkytnete vědecké důkazy k bodu 1, pak se tímto důkazem vůbec nezabývejte, protože nemůžete hledat něco, co neexistuje. Toto je logický protimluv. Pokud se vám vědecké důkazy k bodu 1 poskytnout podaří, zveřejněte studie, které prokazují specificitu testu a jeho schopnost zachytit osoby, které trpí onemocněním, jehož infekční agens má test vyhledat a nejsou jen pouhými asymptomatickými přenašeči, což je další protimluv a nesmysl. Požadovaný důkaz číslo 4. Prokažte účinnost a zdravotní nezávadnost používání roušek a respirátorů. Pokud neposkytnete vědecké důkazy k bodu 1, pak se tímto důkazem vůbec nezabývejte, protože vzduchem nebude poletovat něco, co neexistuje. Pokud se vám vědecké důkazy k bodu 1 poskytnout podaří, zveřejněte studie, které prokazují zdravotní nezávadnost dlouhodobého používání roušek a respirátorů a jejich účinnost v záchytu létajících nanočástic. Požadovaný důkaz číslo 5. Prokažte bezpečnost a účinnost vakcín proti COVID-19. A opět, pokud neposkytnete vědecké důkazy k bodu 1, pak se důkazem o účinnosti vůbec nezabývejte, protože nemůžete zjišťovat účinnost vakcíny proti něčemu, co neexistuje. Prokažte však, že je bezpečná a že uvolnění experimentální vakcíny COVID-19 není zločinem proti lidskosti, vzhledem k tomu, že jen mezi 1.12.2020 a 28. únorem 2021 při klinických testech Pfizer 1223 subjektů zemřelo a stav 9400 osob trpících vedlejšími účinky vakcíny byl v době ukončení studie Pfizeru neznámý. Viz strana 7 uvolněné studie Pfizer a je zde opět odkaz. Pokud budete skrze média či jinými obzvláště účinnými způsoby opět prezentovat údajnou přítomnost infekčního agens a nezveřejníte požadované vědecké důkazy 1 až 5, budeme z toho automaticky dovozovat, že jde o podvod a plánovaný útok na naše nezadatelná lidská práva a svobody, jako tomu bylo v letech 2020 až 2022. Vzhledem ke zkušenostem obyvatel s vládními a mediálními podvody a absurdními svévolnými práva a svobody potlačujícími neúčinnými opatřeními z výše zmíněného období se dá předpokládat i mnohem mohutnější odpor lidu. Proto požadujeme návrat vědeckosti a zákonnosti a eliminaci politických rozhodnutí ve vztahu k lidskému zdraví. Podtitulek: Vystavení účtů za zločinecký projekt COVID-19. Jak šel čas? Šikana obyvatel kvůli přejmenované nenakažlivé detoxikační chřipce. Kompletní přehled vládních sviňáren. Březen 2020 až prosinec 2022. A teď je tady asi 10 odkazů, na kterých si můžeme připomenout, co se v té době vždycky dělo. Jsou to odkazy pro tedy březen 2020 až prosinec 2020, potom leden 2021 až prosinec 2021, pak zase leden 2022 až květen 2022 a dále únor 2021 schválení pandemického zákona za Babišovy vlády, únor 2022 pokus Fialovy vlády o prodloužení platnosti pandemického zákona na neurčito, ten tedy nevyšel, únor 2022 novela pandemického zákona za Fialovy vlády a prodloužení platnosti zákona do 30. listopadu 2022, listopad 2022 22 zločinec Válek vyhrožuje návrhem novely po skončení platnosti pandemického zákona listopad 2022, konec platnosti pandemického zákona březen 2023, vyškrtnutí covidu ze seznamu nemocí, jejichž šíření je trestné. Připomeňme si hlavní cíle zločinného projektu na základě neexistujícího agens SARS-CoV-2. Za prvé, provedení důchodové reformy, odstranění podstatné části tzv. Zbytečných jedlíků, tak se říká důchodcům v žargonu jelit ze Světového ekonomického fóra. A to otravou, vdechováním vlastních splodin zpět do těla, nedostatkem pohybu a vakcínami. Za druhé, odebrání některých lidských práv a svobod natrvalo a jejich podmínění dobrým chováním. Příprava, to je tedy příprava na přechod na systém sociálního kreditu. Za třetí, veřejné zadlužení, ohromné zadlužení všech zemí světa bankéřským rodinám. Za čtvrté, soukromé zadlužení, finanční zotročení jedince, který přišel o živnost či práci a jeho přinucení stát se závislým na systému. Za páté, omezení porodnosti, hádejte čím, ale z toho to přeci není, to by nám přece řekli v televizi. Za šesté, upevnění kontroly nad vašimi dětmi, výchova k poslušnosti a strachu z autorit. Za sedmé, zvýšení závislosti na systému alopatické medicíny, zvýšení závislosti části světové populace na skorumpované Rothschildovsko-Rockefellerovské zdravotní v uvozovkách péči. Za osmé, inflace, drastický pokles životní úrovně světové populace skrze inflaci. Za deváté, příprava na odstranění hotovosti. Obava z neexistujících infekčních chorob měla na pomoci zvýšení poptávky po odstranění v uvozovkách infekční hotovosti a její nahrazení bankéři plně kontrolovanou elektronickou měnou. A konečně, za desáté, získání informací o vaší poslušnosti, získání informací o tom, jak moc poslušná je populace a co všechno si mohou Švábovy ještěrky dovolit. V závorce 50% z vás se nechalo dobrovolně znásilnit experimentální vakcínou jen na základě propagandy, 20% kvůli tomu, že o nic nechtělo přijít, cirka 30%, to je ten zbytek, nepodlehlo. A těchto 50% nesklamalo ani 24.2.2022, když přišla propaganda Ukrajina. Plus mnoho dalších drobných cílů. No, já bych ještě k nikoli drobnému cíli přidala opravdu masivní útok na naše děti tím, že jim bylo zabráněno pohybovat se v kolektivu, takže se dosáhlo nejen bohužel jejich debilizace toho, že děti zlenivěly, že se staly ještě závislejšími na mobilních telefonech a vůbec na elektronických zařízeních, ale také to, že ty děti opravdu od té doby trpí často depresemi, protože jim nebylo umožněno stýkat se s kamarády a prostě jejich socializace a vůbec sociální kontakty a rozvoj byl velmi významně zabržděn. No a dalším cílem, ono je to mezi řádky, ale je to asi jeden z hlavních, byla depopulace a snížení odolnosti a vůbec zdravotní kondice obyvatelstva jako takového. Víme, že dnes umírá mnoho mladých lidí, dejme tomu do 50 let, ta čísla jsou drastická, ono se o tom moc nepíše, ono se to tutlá, takže se to dozvídáme nepřímo zprávami o náhlých úmrtí celebrit, které jejichž tedy počet těch náhlých úmrtí neustále narůstá. No a pak to vidí mnozí lékaři ve své praxi a pouze bohužel někteří z nich přiznávají, že zdravotní problémy lidí jsou v důsledku nebo jsou způsobeny právě vakcínami. A možná to nebyly jenom vakcíny, Byly to podle mého názoru i ty v uvozovkách PCR testy. Domnívám se, že některé z nich, dokonce možná mnohé, byly ve skutečnosti nazálními vakcínami. No a pak poškození zdraví prostřednictvím roušek, narušení psychické pohody lidí a jejich celkové oslabení z důvodu teroru, který na nás byl uplatňován prakticky nepřetržitě. Nebylo to nic jiného než teror prostřednictvím médií a prostřednictvím vládních představitelů a dalších úředníků a takzvaných odborníků. Čili tam se nejednalo jenom o tu, jak to tady nazval v prvním bodu autor článku, důchodovou reformu, zdaleka ne, protože problémy s covidem nepostihly ani zdaleka jenom starší lidi, ale daleko víc, domnívám se, nakonec v konečném důsledku postihly právě ty mladší a dokonce i ty nejmenší. Zločinné očkování dětí od 12 let je toho důkazem. Pokračujeme v článku Čas platit účty. Kromě ústavy roztrhané Babišovou a Fialovou v uvozovkách vládou na kusy, nekonečnými absolutně absurdně odůvodněnými lockdowny, které byly validovány zločineckým spiknutím v parlamentu a senátu korporace ČR a nespochybněny českou veřejnoprávní televizí a rozhlasem, které mají zpochybňování zákonnosti postupu politiků a ochranu zájmů občana v popisu práce podle zákona, dále nekonečným omezováním základních lidských práv a svobod validovaným zločinci ve všech mainstreamových hnojometech, jsou tu i porušené zákony z platného trestního zákoníku vládou, parlamentem a médii. Z nichž si vyjmenujme jen ty nejdůležitější. Paragraf 309 vlastizrada, paragraf 357 šíření poplašné zprávy, paragraf 400 genocidium, paragraf 405 popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia, paragraf 406 příprava útočné války, paragraf 407 podněcování útočné války a další. Určitě bych přidala ještě vydírání, protože to, co prováděla tedy vláda, média, ale potom konkrétně například zaměstnavatelé, to nebylo nic jiného než v podstatě vydírání. Trest smrti si hablisté zrušili už v roce 1990. Globalisté věděli, proč ho nechali zrušit už tehdy a skoro všude, protože by se vztahoval zejména na jimi dosazené politiky a ti by pak nebyli ochotni pro ně riskovat krk. Ale i se současnou legislativou lze viníky patřičně potrestat a třeba do budoucna zvážit znovu zavedení trestu smrti pro vlastizrádné státní úředníky, jako to letos dělali v Bělorusku, aby se ti budoucí už báli více nás než svých loutkovodičů a to by byl definitivní konec globalizace. Tik tak. A tímto uzavírá autor svůj článek, tak opět připomenu, že globalizace je objektivní proces. Teď, jak je svět propojen, tak není možné, aby se neglobalizoval, ale subjektivní je způsob provedení globalizace, kterou můžete provádět buď ku prospěchu celé populace na planetě Zemi, včetně Země samotné, anebo naopak destruktivně. To je ta globalizace, kterou prosazují ty různé instituce, v pozadí sedí globální prediktor, nevíme přesně kde ani kdo to je, má své výkonné složky, čili to je zločinná forma, zločinný způsob globalizace, ale globalizace jako taková je objektivní jev a přirozeně k ní bude docházet a není to nic špatného. Špatný je ten způsob globalizace, který byl záměrně zvolen těmi zrůdami, kteří bohužel ovládli svět, pasovali se do role samozvaných vládců a de facto majitelů celé planety Zem, včetně všeho živého i neživého, co na ní existuje. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že existence trestu smrti samozřejmě je varováním pro ty, kteří pášou ohavné trestné činy, na druhou stranu pokud je ve společnosti nasazen fašismus, zločinná vláda, tak těm, kteří to zlo páchají, trest smrti v žádném případě nehrozí. Těm hrozí v uvozovkách naopak velké ovace a prebendy a řády a vyzdvihování a adorování a tak podobně. Takže trest smrti sám osobně, domnívám se, toho mnoho neřeší, než kvůli, že trest smrti je podle mého názoru příliš mírným trestem pro lidi, kteří páchají takovéto opravdu otřesné zločiny. Myslím si, že pro tyto lidi je vhodné zůstat naživu v nějakém pracovním táboře se zpřísněným režimem. Tam mohou přemýšlet, třeba jim to přemýšlení pomůže i k tomu, aby postupně se začali zbavovat démonické, zvířecí a biorobotické struktury psychiky a zároveň tou prací vrátí sice velmi malou, ale alespoň část toho, co spáchali společnosti. Takže rozhodně bych nenavrhovala pro tyto opravdu těžké zločince trest smrti, ale naopak trest života v podmínkách, jaké připravovali pro své oběti. I když v takových podmínkách by toho zase mnoho neudělali, čili řekla bych trest v podobě nucených prací. Myslím si, že většinu těchto v uvozovkách lidí by velice potrestal už jenom samotný fakt, že mají pracovat, že mají fyzicky pracovat, že mají dělat něco užitečného a navíc ještě, kdyby ta práce byla fyzicky, dejme tomu, obtížná, no tak to si myslím, že by pro ně byl opravdu velký trest. Čili my, milí přátelé, tady na proudu národní hrdosti nejenže neschvalujeme žádné násilí, žádné války, ozbrojené konflikty a podobně, ale my neschvalujeme, nebo tedy hovořím především za sebe, já neschvaluji trest smrti v tomto kontextu. Možná trest smrti ve společnosti skutečně jako takový ten varovný aspekt, ale to je spíš pro nějaké vyšinuté jednotlivce, protože pokud se týká těchto zločinných klak, tak ty si vždycky zařídí takový v uvozovkách právní řád, že je nepostihuje, ale postihuje všechny ostatní. Nehledě na to, že je třeba všechno pečlivě vyšetřit a potom by měl následovat spravedlivý soud samozřejmě a jak říkám i spravedlivý trest. Běž pracovat, otrokáři, to by se mi líbilo. My děkujeme autorovi článku ze serveru nespokojený.cz, jehož jméno neznáme, za připomenutí toho, jak šel čas a těch nejdůležitějších aspektů celé té situace, těch otázek, na které bychom se měli ptát a u nichž bychom rozhodně měli trvat na odpovědích, ale jak už víme ze zkušenosti, není to vůbec tak jednoduché. Uvidíme, jestli bude použita v blízké budoucnosti opět nějaká covidová nebo jiná tyranie. Osobně se domnívám, že bude vznikat stále více napětí ve společnosti a spíš bych sázela na lockdowny zdravotní z toho důvodu, aby byli lidé doma a aby se nebouřili. Navíc se bude soustavně zhoršovat ekonomická situace. No a k tomu jsou už vytvořeny nástroje k celosvětovému ovládání vlád a jejich prostřednictvím i lidí Světovou zdravotnickou organizací. Ovšem zároveň bohužel nelze vyloučit ani to, že lidé budou ohroženi nějakou další biologickou zbraní. Ta může být i nebezpečnější, než byl ten takzvaný COVID-19 a dokonce může být nebezpečnější, než jsou vakcíny. Už jsme o tom hovořili nedávno, že lékaři, tedy ti poctiví lékaři, kteří jsou navíc dostatečně odvážní k tomu, aby mluvili nahlas, tak pozorují obrovský nárůst zejména neurologických problémů a potom také problémů oběhového systému a problémů se srdcem u svých pacientů. Bohužel takových lékařů je jako šafránu. Mně se zdá, že tedy osobně se mi zdá, že je to pořád stejné. Nevím, těžko to člověk může posoudit, protože nemáme dostatek relevantních informací. Nicméně, že covidová karta byla pouze odložena, ale bude ještě použitá, jakkoliv to nemusí být ani covid, může to být opravdu něco úplně jiného, to je asi zřejmé. Ovšem, jestli a jakým způsobem dojde k jejímu použití nebo ne, to v tuto chvíli úplně přesně říct nemůžeme, protože bude záležet hodně na tom, jak se vyvine situace celosvětově a jak budou probíhat i boje na té Ukrajině, jak ty procesy poběží dál a samozřejmě, že čím déle se ten konflikt bude protahovat, tak tím více je zejména západní populace, prostě lidé, kteří mají tu smůlu, že žijí na tom takzvaném kolektivním západu, tak tím více tito lidé budou ohroženi všemi možnými restrikcemi, nejen tedy těmi zdravotnickými. Jedna přece jenom příznivá nebo alespoň trošku příznivější vlaštovka se teď objevila u nás. Nevím, milí přátelé, jestli to bude mít nějaký význam, myslím si, že spíš ne. Jakkoliv alespoň pro lidi, kteří se například soudí nyní o to, že byli nezákonně vyhozeni z práce v době covidu, tak těm toto rozhodnutí může pomoci a to významně, ale jak dalece nám to pomůže v celku, to nevím a nedělám si veliké iluze. Nicméně nejspíš jste zaznamenali, že Nejvyšší správní soud potvrdil zrušení pokuty, která byla udělena Václavu Klausovi za projev bez roušky, čili, jak to někteří lidé interpretují, vynucování roušek bylo od samého začátku nezákonné. Tak uvidíme, jestli toto rozhodnutí nám dopomůže k tomu, abychom položili solidní základy pro obranu v další případné v uvozovkách pandemii. Domnívám se, že nikoli, že je to málo, že je to slabé a nakolik to pomůže lidem, kteří se soudí nyní a požadují odškodnění za to, že byli neoprávněně popotahováni, šikanováni nebo dokonce vyhozeni z práce. Bohužel zatím nemám zprávy o tom, že by se začínali masově obracet na soudy lidé, jejichž zdraví bylo poškozeno. Pokud například k tomu by došlo, že by větší počet lidí, kteří mají nyní následky zdravotní, zhoršené zdraví po vakcinaci anebo vůbec jakkoliv v důsledku třeba neléčení nějakých chorob v průběhu covidu kvůli restrikcím, které byly zavedeny, tak to by byl signál. To by byl signál. Jenomže zdá se, že ti očkovaní, kteří na to doplatili, si nechtějí příčiny svých problémů připustit. Takže prozatím zkrátka dobře, není mi známo, že by se něco významného v tomto ohledu dělo. Já vám nyní už děkuji za pozornost, přeji vám hodně sil a pořád platí to samé, situace je, jaká je, nejsme v ní náhodou, nikdo z nás, o tom jsem přesvědčená a vedle toho, že je ta situace obtížná, tak ale zároveň je to pro jednoho každého z nás skutečná příležitost k růstu, protože jak jinak má člověk vyrůst a zbavit se třeba nějakých svých nešvarů a negativních vlastností než v obtížných podmínkách. Když je všude klid a pohoda, tak není těžké být alespoň na první pohled člověkem, nebo třeba jakoby člověkem, ale to, kým člověk je, to se vždycky projevovalo, projevuje a projevovat bude, zejména v dobách obtížných. Takže dívejme se na to z tohoto úhlu pohledu, berme to jako příležitost ukázat, co v nás je, a do značné míry vlastně i poznat sebe sama, protože v podstatě ničím jiným to ani není. A plakat nad rozlitým mlíkem, to známe všichni dobře, to je vždycky k ničemu, ale zase na druhou stranu trošku zanadávat si nebo zaplakat si na určitou chvíli, pokud se to netáhne celé týdny nebo měsíce, to samozřejmě můžeme, to je lidské, nikdo z nás si něco takového pochopitelně nepřál, ale jak víme, nic, co se v životě člověka děje, není náhoda, takže pro jednoho každého z nás je to výzva. Je to výzva z nějakého důvodu a to si každý musíme najít ten svůj, pokud to dokážeme rozklíčovat, se to teď děje a teď jde skutečně o to, a myslím si, že o nic jiného doopravdy nejde, než se tomu postavit čelem a snažit se řešit ty věci co nejsprávnějším způsobem s ohledem na právě onu lidskost. Je to vlastně test naší lidskosti. Dokonce si troufnu říct test naší lidskosti ve všech ohledech. Zda jsme ochotni a schopni hledat pravdu. Zda jsme ochotni tu pravdu bránit. Zda máme odvahu za tou pravdou stát a dokonce se třeba i ozvat a tu pravdu hlásat, nebo ve smyslu tedy hlásat, rozšiřovat informace, nebát se, neuchylovat se ke lžím jenom proto, že teď mi za to hrozí nějaké nebezpečí. Věřit tomu, že i kdybych přišla o práci, takže to zase dokážu vyřešit, že se dokážu spojit s dalšími lidmi, že dáme dohromady nejen zdroje, ale také své síly, své hlavy a že ta řešení společně najdeme. Takže není to opět o ničem jiném, než o tom, co nás učil náš drahý mistr Jan. Mám samozřejmě na mysli mistra Jana Husa. Vážení a milí přátelé, toto je ode mne dnes už doopravdy všechno. Ještě jednou vám přeji hodně sil a jestli mohu doporučit, nevyhýbejte se těm složitým, obtížným otázkám, z nichž některé jsem v dnešním pořadu naznačila. Mám na mysli ty otázky ohledně sebe sama a svých postojů. Promyslet si tyto záležitosti se určitě nesmírně vyplatí. Mějte se moc a moc hezky a já se budu těšit s vámi se všemi brzy opět naslyšenou.
Všechny trumfy mládí a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. Musíš za svou pravdu sám, musíš za svou pravdu sám, musíš za svou pravdu sám, musíš za svou pravdu sám. Už víš, kolik co stojí, už víš, co bys rád měl, už ocenil si kompromis a párkrát zapomněl. Že máš, za svou pravdu stát, že máš, za svou pravdu stát, že máš, za svou pravdu stát, že máš, za svou pravdu stát.
mohli spat. Už víš, jak s králem dostoupit a jak s ním dávat mat. Takhle
za svou pravdou stát,
takhle
za svou pravdou stát,
takhle
za svou pravdou stát, za svou pravdou stát.
Teď přichází tvá chvíle, teď nahrávání čas, tvůj sok poslušně neurou a ty mu zlámeš vás.
Neměl za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát.
Tvůj potomek tří tátu, ty vštěpuješ mu rád to heslo, které dobře znáš, co kdy jsi býval mlád.
Máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. Musíš za svou pravdou stát,
za svou pravdou stát,
musíš za svou pravdou stát.